Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, jako každý všední den i dnes je tady čas probrat důležité události kolem nás. Mým hostem, jak to vidí, je Jiří Pondělíček, amerikanista z katedry severoamerických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Buďte vítán, dobrý den.
Dobré ráno.
Probereme samozřejmě sjezd demokratů, pokračování předvolební kampaně ve Spojených státech i Donalda Trumpa poprvé na veřejném mítinku za neprůstřelným sklem. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Americká viceprezidentka Kamala Harrisová formálně přijala nominaci své strany do listopadových prezidentských voleb. Stalo se tak jen několik hodin před naším živým vysíláním na závěr sjezdu demokratů. Voličům vzkázala, že mají šanci vytyčit novou cestu vpřed. Cituji, v těchto volbách má náš národ vzácnou prchavou příležitost překonat hořkost, cynismus a rozdělující bitvy minulosti. Tolik nominantka demokratů do boje o Bílý dům. Pane Pondělíčku, tak chtělo by se říct konečně, ten sjezd demokratů trvá už několik dní. Teď to teprve začne.
Je to tak, ty sjezdy jsou zvlášť v posledních letech nebo v těch posledních volebních cyklech, je to čím dál tím větší vlastně, bych řekl, show pro média a i pro voliče. A často se říkalo, že právě těmi nominačními sjezdy tak je odstartována ta horká část kampaně. Uvidíme, ono to vypadá, nebo letos má člověk pocit, že ta horká část kampaně začala možná už někdy na jaře, ale opravdu teď bych řekl, že nás čeká to nejdůležitější, nebo respektive ta nejhutnější část té předvolební kampaně.
Podle manžela Kamaly Harrisové je její silnou stránkou empatie. Tak jak to vidíte vy, pane Pondělíčku?
Tak ono to jsou samozřejmě, a viděli jsme to i na republikánském sjezdu, snahy vždycky toho kandidáta nebo kandidátku nějakým způsobem poličtit, ukázat nenutně politický program o tom skutečně, jak na tom republikánském, tak na tom demokratickém sjezdu za stolik řeč nebyla, ale spíš představit ty kandidáty jako lidi, představit jejich lidské stránky, jejich lidské vlastnosti a myslím, že to zapadá tady do toho rámce. Jestli je to pravda nebo není pravda, těžko říct, těžko hodnotit, když vlastně Kamalu Harrisovou neznáme osobně, ale je to určitě součástí toho obrazu, který ona chce vůči veřejnosti vysílat. To znamená, jste tady mluvila o tom, jak mluvila o budoucnosti, tak to je vlastně ten obraz nějaký kontrastu k Trumpovi, který mluví o tom, že Amerika je selhávající země, tak je to obraz optimistický, obraz nebo představa obrácená do budoucnosti a nějaká, řekl bych, laskavější, takže vlastně ta empatie do toho obrazu zapadá.
Mimochodem, Kamala Harrisová přednesla podle agentur komentátorů, co se týče zahraniční politiky, dosud své nejvýraznější prohlášení. Třeba řekla, že by nesmlouvala s tyrany, diktátory, slíbila, že bude stát na straně Ukrajiny, která se brání ruské agresi, a na straně spojenců v Severoatlantické alianci. Dále se vyjadřovala k situaci v Izraeli, cituji, to, co se stalo v Gaze za posledních 10 měsíců, je zničující, tolik nevinných ztracených životů, zoufalí hladoví lidé, kteří zas a znovu prchají do bezpečí, rozsah jejich utrpení je srdcervoucí. Tady bych se možná, pane Pondělíčku, zastavila, jakou roli hraje v kampani a vůbec pro Američany téma, respektive angažovanost Spojených států v tom blízkovýchodním konfliktu. Šéf diplomacie Antony Blinken už po 9. navštívil od teroristické útoku Hamasu ze 7. října Izrael, ale příměří a navrácení dalších rukojmích v podstatě se nekoná.
Zdá se, bohužel, že v nedohlednu, já samozřejmě jsem odborník na Blízký východ, takže nemůžu říct, jestli to tam nějakým způsobem spěje k nějakému zdárnému konci. Zahraniční politika občas vystoupí, bych řekl, alespoň částečně z toho stínu těch domácích záležitostí, ale volby nerozhoduje v tom smyslu, že by motivovala nějakou většinu voličů k tomu, aby jednu či druhou stranu volili. Pro demokraty letos ten konflikt, který následoval, nebo ta vojenská operace, která následovala po tom teroristickém útoku Hamásu z října vlastně minulého roku, tak je problematická záležitost v tom ohledu, že v demokratické straně sílí hlasy, které jsou vůči Izraeli kritické, až silně kritické, některé bych řekl až jaksi omlouvající některé teroristické činy. A samozřejmě vzhledem k tomu, jak se očekává, že ty volby budou těsné relativně, půjde o pár procent hlasů v několika klíčových státech, tak i vlastně poměrně malá voličská skupina motivovaná jedním silným tématem, a v tomto případě to může být v případě těch demokratických voličů právě ta izraelská vojenská operace v Gaze, může ty volby rozhodnout. Už třeba jenom tím, že zůstane doma. Konec konců viděli jsme to hnutí takzvané uncommitted už v primárkách, kdy vlastně vyzývali, aby nehlasovali lidé pro Joe Bidena, právě jako protest proti jeho politice vůči Izraeli a Gaze, a v některých státech získávali dvojciferné počty hlasů. Ti delegáti byli vlastně i na sjezdu, dokonce tam se domáhali toho, aby mohli promluvit, a pokud by se skutečně potom potvrdilo, že v těch volbách třeba zůstanou doma, nepřijdou, tak to v těch několika klíčových státech může nakonec demokraty mrzet. Ale jinak, že by myslím, vztah třeba k NATO motivoval většinu nebo podstatnou část amerických voličů hlasovat pro toho či onoho kandidáta, tak to není.
Jinak sjezd demokratů v Chicagu provázely i protesty proti izraelským krokům v Gaze a americkému vyzbrojování Izraele. Šéf diplomacie Blinken podepsal nový nákup zbraní pro Izrael za $20 miliard. Jaká jiná témata by mohla být a budou pro Američany důležitá nebo důležitější? Třeba když se vracím k vnitropolitické situaci, tak třeba Kamala Harrisová představila své plány, jak řešit rostoucí životní náklady, prosazovat osobní svobody, včetně práva žen na potrat. Tak bude toto rezonovat více?
Ano, já bych řekl, že jsou tři taková klíčová témata a jedno podtéma, a to jsou samozřejmě životní náklady, inflace, která sice v poslední době klesá, nebo respektive už se zdá, že je pod kontrolou, ale to skokové zvýšení v posledních třech letech je skutečně nepopiratelné. Druhým tématem bude imigrace. I tam se vlastně Kamala Harrisová snažila nějakým způsobem tohle téma, ve kterém bych řekl, že je zranitelná, uchopit tak, aby se před voliči představila jako, řekl, věrohodná alternativa k Donaldu Trumpovi. Mluvila celkem očekávaně právě o tom zákoně, který byl navržen, dojednán, kompromisní reforma dojednaná mezi republikány a demokraty v Senátu, kterou tedy nakonec sami republikáni potopili po té, co se proti ní vyslovil Donald Trump, a ona mluvila o tom, že tedy jaksi pokud bude prezidentkou, tak to vrátí na stůl a pomůže to prosadit. A to má to ještě menší podtéma, tedy k imigraci, potom zločinnost. A třetím významným tématem budou právě potraty. A to je zase opět téma, které bych řekl, nemusí nutně motivovat velkou většinu amerických voličů, ale zase většinou ty, které motivuje, tak motivuje velice silně. Zatím vlastně třeba, když byly doplňovací volby od té doby, kdy vlastně nejvyšší soud tu garanci, ústavní garanci práva na potrat zrušil, tak se demokratům vedlo dobře právě tam, kde se jim podařilo zároveň třeba dostat k hlasování referenda o ochraně práva na potrat a podobně. Takže to je určitě něco, co by chtěli zopakovat, zvýšit třeba o pár procentních bodů volební účast svých voličů, a tím ty volby, které, jak jsem říkal, budou asi opět poměrně těsné, rozhodnout.
Pohled amerikanisty z Univerzity Karlovy Jiřího Pondělíčka.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
V předvolební atmosféře ve Spojených státech hovoříme s Jiřím Podělíčkem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Guvernér Minnesoty Tim Walz přijal oficiální nominaci demokratické strany na viceprezidenta Spojených států. Tak co od něj očekávat, pane Podělíčku?
Je otázka, co mu potom vlastně při výkonu funkce Kamala Harrisová svěří. Funkce viceprezidenta může být v tom americkém systému poměrně nevděčná. Konec konců John Adams, který ji vykonával jako první, tak ve svých pamětech uvedl, že to je dle něj nejzbytečnější funkce v tom americkém politickém systému. Hodně záleží na tom, jaké vlastně, jakou bych řekl, jaký program nebo jaký výsek těch pravomocí prezident potom nebo prezidentka tomu svému viceprezidentovi svěří a jak moc vlastně mu dovolí ovlivňovat tu politiku, protože samozřejmě nejvýznamnější je prezident nebo prezidentka, to jsou ti hlavní, takže uvidíme, co vlastně Timovi Walzovi dá na starost Kamala Harrisová, pokud bude zvolena.
Tak ona sama nejlépe ví, co obnáší být viceprezidentem nebo viceprezidentkou. Pane Podělíčku, na sjezdu demokratů vystoupili také umělci, známé osobnosti, třeba zpěvák Stevie Wonder nebo slavná moderátorka Oprah Winfrey, recitovala i Amanda Goodman, básnířka, kterou si možná posluchači ještě vybaví z inaugurace Joea Bidena. Jak silný je jejich hlas? Stejná otázka se samozřejmě vztahuje i na sympatizanty z této sféry slavných známých lidí, osobností, možná prominentů v táboře republikánů Donalda Trumpa.
Já si myslím, že obecně se ten vliv celebrit trošku přeceňuje, byť samozřejmě pro obě strany je to jaksi důležité, aby ukázali, že mají nějakou podporu těchto známých osobností. Většinou v tomhle mívali výhodu demokraté a přesto se nedá říct, že by ty volby všechny vyhrávaly. To znamená, celebrity asi, nebo podpora celebritám jako taková volby nevyhraje, ale samozřejmě může přinést v nějakých klíčových voličských skupinách, může přinést třeba zvýšenou volební účast, může vám přinést pár procent navíc a jak už jsem říkal několikrát, ty volby budou pravděpodobně opět velice těsné, takže mluví se třeba o tom, kdyby Kamalu Harrisovou podpořila Taylor Swiftová, tak jako podpořila v roce 2020 Joe Bidena, že by to mohlo zlepšit její vyhlídky u mladých voličů, a to je voličská skupina, která v roce 2020 významným způsobem pomohla Joe Bidenovi do Bílého domu. Takže nedá se říct, že by to nemělo žádný význam, ale nemyslím si, že to je tak, že když si zajistíte Oprah, tak že máte volby vyhrané.
Kdo naopak z těch známých osobností podporuje Trumpa, nebo by mu mohl přihrát, lidově řečeno, třeba pár sympatizantů, navíc třeba technologický miliardář Elon Musk? Mimochodem, jeho politická angažovanost, teď jsme viděli jeho na síti X rozhovor s Donaldem Trumpem, tak co si od toho oba slibovali, jaký měl rozhovor dosah, dopad?
Tak dosah já nechci úplně hodnotit, protože ono vlastně ta čísla, alespoň pokud jsem, a já nejsem odborník na IT, co vím, co komentovali lidé, co se v tom vyznají, že ten nějaký odhad, který zveřejnil Elon Musk, že to mělo přes vlastně miliardu interakcí, že je otázka, co vlastně se počítá jako interakce, jestli to bylo jenom to, že se to někomu zobrazilo, což samozřejmě mohlo být tím, že ten dosah byl uměle zvyšován, takže určitě to sledovala značná skupina lidí, to je asi nesporné, jestli to skutečně mělo až takový dopad, jak říká Elon Musk, to je zase asi otázka pro někoho jiného. Určitě z těch celebrit, které třeba i vystoupily na tom republikánském sjezdu, tak bych řekl, že k těm významným patří Kid Rock, hudebník, nebo tam také vystoupil ten bývalý wrestler Hulk Hogan. Otázka, jestli tito lidé mohou přesvědčit někoho mimo ten okruh už přesvědčených, takže nevím, jak moc můžou Trumpovi pomoct. A to bych řekl, že trošku platí o tom rozhovoru s Elonem Muskem. Elon Musk má, stejně jako Donald Trump, nějaký okruh svých fanoušků, ale řekl bych, že tam je poměrně dost velký překryv. A je otázka, jestli vlastně ten rozhovor s Muskem pomohl Trumpovi oslovit to, co tak, jak vlastně nebo představit se, tak jak Musk říkal, že to chce udělat, představit se vlastně těm nezávislým voličům. Řekl bych, že asi velká část těch, co si ten rozhovor zapla, tak už byli přesvědčení fanoušci nebo sympatizanti, takže těžko říct, jestli, alespoň z těch průzkumů bezprostředně potom nevypadá, že by to Trumpovi přineslo nějakou velkou výhodu.
Mimochodem, pane Pondělíčku, zmínil jste jméno fenoménu hudebního Taylor Swift, tak její fotografie byla zneužita republikány v kampani.
Je to tak, skutečně bych řekl, že se o ní vede vlastně už dlouhodobě nějaký boj, když se spekulovalo, když ještě byl kandidátem Joe Biden a spekulovalo se o tom, že by ho mohla podpořit, tak jako v roce 2020, tak na ní Donald Trump i jeho spojenci vlastně začali tak trochu útočit. Preventivně, dá se říci, Donald Trump mluvil o tom, že on je přece populárnější než Taylor Swiftová. To je zase nějaká jeho potřeba vždycky vlastně působit jako ten významnější, ten silnější, ten lepší za každé situace. Ona se zatím nevyslovila, republikáni vlastně, nebo Donald Trump sám sdílel vlastně fotomontáž ze satirického účtu, který tak byl i označen, který měl tedy jaksi znázorňovat to, že fanoušci Taylor Swiftové, ti takzvaní Swifties, že značná část, ano, kterých je mnoho, že značná část z nich tedy jaksi bude podporovat Donalda Trumpa, takže tam byly fotky nějakých mladých faninek Taylor Swiftové s čepicemi červenými Make America Great Again a podobně, takže a pokud vím, tak to bylo, tady i ty fotky byly sami označeny, že teda se jedná o satiru, takže těžko říct, s jakým účelem to vlastně Donald Trump sdílel.
Jinak Donald Trump se poprvé ukázal na veřejnosti na mítinku od nezdařeného pokusu o atentát. Z bezpečnostních důvodů jej chránil neprůstřelný průhledný štít. Pane Pondělíčku, hraje ten pokus o jeho zabití roli v kampani nějakou významnou?
Já si myslím, že příliš ne. Ono mu to pomohlo asi krátkodobě k určitým sympatiím, ale jestli tam byl nějaký bonus, těžko říct, protože vlastně následně hnedka proběhl ten republikánský sjezd, který vždycky tomu kandidátovi či kandidáce ty nominační sjezdy většinou, nebo ne, řekl jsem vždycky, myslím spíš většinou, přináší nějaký krátkodobý bonus nebo nějaké krátkodobé zlepšení v těch průzkumech, takže těžko říct, do jaké míry zatím byl ten atentát a nebo ten sjezd, který proběhl relativně úspěšně, ale ta situace se prostě úplně proměnila po Bidenově odstoupení. Ten trend v těch průzkumech se najednou úplně obrátil a myslím si, že dnes už to možná krom těch samotných Trumpových fanoušků, kteří to vydávají za důkaz nějaké boží prozřetelnosti, že tedy jak si Trumpa uchránil, tak už to pro většinu voličů žádné velké téma není.
Co vedlo Donalda Trumpa k tomu, že na svého demokratického předchůdce Baracka Obamu doslova pěl ódy? Řekl o něm, že je to gentleman, že ho má rád, respektuje ho a má rád i jeho manželku.
Ano, možná snaha vystupovat smířlivěji nějakým způsobem, protože je to trošku paradox, že třeba v té debatě s Bidenem, která dopadla pro Trumpa poměrně dobře, především proto, že Joe Biden tedy působil jaksi neúplně jistě, ale jeden z důvodů, proč ho třeba vycházelo to z průzkumu, proč ho diváci hodnotili lépe než třeba v debatách s Bidenem v roce 2020, tak bylo, že díky těm pravidlům on nemohl zdaleka tolik útočit, jako to dělal v roce 2020. A ta útočnost lidem mimo ten okruh jeho zarytých fanoušků vlastně příliš nevyhovuje. Tak možná jde o nějakou snahu tady jaksi ukázat smířlivější tvář, alespoň k Obamovi, který teď není jeho politickým soupeřem, ale zároveň si pořád nechávat otevřené dveře, aby se mohl i třeba ostře vymezovat vůči Kamale Harrisové, ale mohl říct, podívejte se, to není nic osobního, nebo respektive je to proto, že Kamala Harrisová je špatná kandidátka, třeba Baracka Obamu mám vlastně docela rád, tak možná snaha být smířlivější.
Určitě jste, pane Pondělíčku, zaregistroval vtipného Billa Clintona, který na tom sjezdu demokratů řekl, této volně parafrázuji, že on je vlastně nejstarší z těch bývalých prezidentů a pořád je teda mladší než Donald Trump. Teď zapomeneme na Joea Bidena, který je vlastně mimo hru v tomto případě.
Ono celkově bych řekl, že tam bylo mnoho vtipů na účet Donalda Trumpa nebo J.D. Vance. Clinton tady narážel na jeho věk, tam se samozřejmě díky odstoupení Joe Bidena demokratům vlastně podařilo ten argument úplně obrátit proti republikánům. Joe Biden vlastně působil pro Donalda Trumpa něco způsobem nějakého štítu, protože samozřejmě i u Trumpa asi necelá polovina voličů dávala najevo, že jaksi je nervózní z toho vysokého věku, ale on mohl vždycky ukázat na Joe Bidena a říct, podívejte se, tady je to ještě horší a to už teďka nemůže. Ale byly tam i jiné útoky, mně třeba docela vtipné přišlo, když Michelle Obamová s odkazem na Trumpův výrok, že imigranti zabírají především tedy jaksi černá pracovní místa nebo pracovní místa pro černochy, tak udělala vtip, řekla, kdo Donaldovi Trumpovi řekne, že prezidentský úřad může být právě jedno z těch black jobs, čili černých pracovních míst pro černochy, protože Kamala Harrisová, její otec byl z Jamajky, takže je vlastně příslušníkem téhle menšiny a podobných jaksi narážek a vtipů a někdy i docela ostrých, tak tam bylo poměrně hodně. Je to odklon od té strategie v roce 2016, kdy sama Michelle Obama říkala when they go low, we go high, nebo higher, čili když oni bojují nízkými nečestnými způsoby, tak my se na to povzneseme, tak letos to tak úplně nevypadá. Hmm.
Jaký je další harmonogram, pane Pondělíčku? A ještě teda otázku předsadím. Odstoupí Robert F. Kennedy junior, mladší?
Hodně se o tom spekuluje, je pravda, že ta jeho kampaň v poslední době zažila několik tvrdých úderů, které si často Robert Kennedy zasadil sám, jako třeba tou historkou o přejetém medvědovi, kterého potom pohodil v Central Parku, což je skutečně docela bizarní záležitost. Navíc se spekuluje o tom, že má problémy vlastně dosáhnout toho, aby byl registrován v dostatečném počtu států, aby vůbec měl nějakou, byť třeba teoretickou šanci. Řekl bych, že se to může stát, protože vlastně bych řekl, že i mnoho jeho sponzorů, kteří tady můžeme jmenovat miliardáře Melona, který mu přispěl na kampaň, tak teď přispívá Donaldu Trumpovi a možná mu i říkají, že teď vlastně už je v pozici, že Trumpovi odčerpává hlasy, takže možná i nějaký tlak těch sponzorů, něco podobného, co zažil Joe Biden, tak možná teď donutí odstoupit Roberta Kennedyho.
Je po sjezdech, teda dál bude pokračovat, kulminovat ta kampaň, nyní už víme duo Harrisová-Waltz a protikandidáti Donald Trump a J.D. Vance. Tak co dalšího, jaké jsou zajímavé třeba dny nebo akce? Bude ještě duel?
Ano, nejzajímavější asi bude ta debata, ano, ke které má dojít 10. září. Spekuluje se o tom, že by měla být ještě debata jedna a ideálně i debata těch viceprezidentských kandidátů, protože to byl v posledních těch volebních cyklech takový úzus, že vlastně se ti kandidáti na prezidenta střetnou dvakrát a jednou se střetnou kandidáti na viceprezidenta. Zatím tedy, pokud vím, tak ta druhá debata domluvená není, tam zase probíhaly okolo toho takové, bych řekl, mediální hry. Donald Trump vlastně zveřejnil, že by to mělo být 4. tuším září na Fox News nebo na Foxu, což vlastně kampaň Harrisové potom okamžitě popřela, takže uvidíme. Ale určitě ta už potvrzená debata 10. září bude významným momentem, bude to příležitost pro oba, jak Trumpa, tak Harrisovou, oslovit právě voliče, kteří zatím nejsou rozhodnuti, váhají a nebo případně motivovat ty voliče, kteří v současné chvíli třeba k těm volbám neplánují jít.
Před časem jsme, panem Pondělíčku, jak to vidí, probírali to, že svým způsobem můžeme, Američané, zapomenout na předvolební průzkumy a podívat se koncem srpna, ano, pamatujete si to, na Wall Street. K kde se rozhodnou volby. Tak jak to je?
Tak na Wall Street, Wall Street zažila v poslední, posledních tuším asi dvou, třech týdnech, to bylo, nebo to bylo, ono to bylo těsně po odstoupení Joe Bidena, ten černý den, kdy ty akcie padaly po zveřejnění vlastně horší než očekávané zprávy o zaměstnanosti ve Spojených státech amerických. Nicméně se z toho celkem rychle sebrali, takže pokud budou pokračovat v tomhletom výkonu, tak by to nahrávalo spíš obhájci, to znamená demokratům, kteří vlastně obhajují Bílý dům, byť už to není Joe Biden, ale Kamala Harrisová. Ale může se ještě stát něco bezprostředně před volbami. Ono se mluví o tom, že vlastně důležitý je právě ten výkon v těch posledních několika měsících. Takže pokud by vydržel současný trend, pokud by nedošlo k žádnému dalšímu velkému propadu, tak by měl Wall Street mírně favorizovat jaksi demokraty.
Ještě krátký pohled, prosím, na celonárodní agregátor. Co ukazuje?
Kamala Harrisová podle agregátoru 538 vede teď o nějaká 3,5% nebo 3,5% bodu celonárodně, což znamená, že má velice slušnou šanci, kdyby se volby konaly teď, že vyhraje. Ale je otázka, jak by to bylo v těch klíčových státech, protože tam je ta chyba těch průzkumů výrazně vyšší, bývá to i třeba 4,5% bodu a ve většině těch klíčových států ten rozdíl je menší, ať už vede Harrisová nebo Trump, takže pokud by se volby konaly dnes, tak by to i tak bylo velké drama, přestože se dá říct, že s větší pravděpodobností by vyhrála Harrisová celonárodní hlasování.
Vývoj budeme pochopitelně sledovat až do 5. listopadu. Jiří Pondělíček z katedry severoamerických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas, postřehy a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Díky za pozvání. Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.